Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dexepa, versoi quin gis dec. En tiu tempo Iesuo respondis al apostoloi, se vi havus credon tiel malgrandan, kiel semero de sinapo, vi povus diri al citiu morus arbo, el radicigiu cae ec plantigiu en la maron, cae gi obeus al vi. Vortoi de Papo Francisco antau la cimatena Angeluso. Iesuo volas comprenigi che la credo, ancau tiu malgranda, povas havi la forton el radicigi ec morus arbon, cae poste planti gin en la maron, cio estas despli malprobabla afero. Sed nenio estas malebla al tiu ciu havas credon, char li confidas ie Dio, ciu cion povas. Por compreni ciu nia credo estas vere autentica, pura cae sincera, estas mesurilo, la servado. En la dua parabolo, ordonema cae indiferenta mastro, reliefigas la sintenon de mem dispono de la servanto. Iesuo volas diri, che tia estas la credanto rilate al Dio, li allasas sin alla volo de Dio. La credo do farigias gioio esti iela servo unui alla aliai, la exemplo de la sen utilai servistoi, tio estas sen ricevi utilon, sen dancoi nec postuloi, renovigas ancau la sin devigon interne de la Ecclesio. La esprimo, ni estas sen utilai servistoi, estas esprimo de humilezzo, mem dispono ciu multe da bono causas la Ecclesio, cai memorigas la giustan sintenon por agi en gi, la humila servado, pri ciu donis al ni exemplon Iesuo, lavante la piedoin de la discipoloi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana di dimancio la 6 de octobro 2019. Por esti fidelai iela ricevita missio, la episcopoi estas vocatai re ec bruligi la donazon de Dio, tiun fairon de amo ciu brulas por Dio cae por la gefratoi, ne la fairon ciu voras popoloin cae culturoin, sed ciu varmigas cae capablas distingi per prudento ciu ne estas timidezzo. Usis citiun bildon Papo Francisco dum la predico el forta missiista caracteriso, ocase de la cimatena meso, por la malfermo de la speciala assembleo de la sinodo de la episcopoi dedicita alla tutta Amazonia regiono. Gi estas fairo ciu malaperas, aldonis la papo, se unuarangas la oni ciam faris tiel. Por tiui ciui iam conas la evangelion, neni maniere la ecclesio povas limigi ie pastista agado de tenado. Per la vortoi de Benedicto la Dexesa, la papo diris, necessas missiista elano. La ecclesio ciam estas iranta, neniam enfermita in si mem. Iesuo facte ne alvenis por alporti la venteton de la vespero, sed la fairon sur tere. Do, re ec bruligi la donazon per la fairo de la spirito, estas la malo ol lasi antauen irigi la aferoin sen fari ion ain. Cai esti fidelai iela novagioi della spirito, estas grazo ciun ni devas peti per la pregio, che li ciu igas novai ciuin aferoin, donu al ni sian curagian prudenton, che li inspiru nian sinodon por la renovigo della irado della ecclesio in Amazonio, porche ne estingigiu la fairo della misiado. La fairo de Dio brulas sed ne consumas, substrecis plie la papo, avertante contra la fairo della mondo. Chia sen amo, sen respecto, li diris, oni voras popoloin cae culturoin, gi ne estas la fairo de Dio, sed gi estas la fairo de la mondo. Cai tamen la donazon de Dio oni ne proponis sed altrudis, ciom foie estis coloniado anstatau ol evangelizado, che Dio gardunin dis de la avidezzo de la novai colonismoi, dis de la fairo estigita de interessoi ciui detruas, ciel tiu ciu jus date detruis Amazonion, ginestis la fairo della Evangelio. La fairo de Dio arigas in unuezzo, dum la voranta fairo, ec flamas, ciam oni volas antauen porti nur sia in ideoin, crei propran grupon, bruligi la diversezzoin por samigi cion. La unua instigo de la papo do estis revigligi la donazon de Dio, laula vortoi de Sancta Paulo al Timoteo, cai laula lauvorta signifo de la verbo verbo revigligi en la greca lingvo, quiu signifas vivigi fairon. Sancta Paulo adresas poste lian instigon suferi por la evangelio, daurigis la papo. Annonci la evangelion signifas travivi la offeron, attesti gis fine, farigi cio por ciui, ami gis la martirigio. Multai fratinoi cae fratoi en Amazonio surportas pesa in cruzoin, cae attendas la liberigan consolon de la evangelio, la careson de amo de la ecclesio. Multai gefratoi en Amazonio fordonis sian vivon. Por ili, por tiui ciui fordonas la vivon nun, por tiui ciui fordonis sian vivon, nicune iru. Ie tagmeso Papo Francisco trapregis la Angeluson post la medito pri la hodiaua evangelio ciun ni auscultis comence de la elsendo, Francisco memorigis la comenzon de la sinodo de la episcopoi por la tuta Amazonia regiono. Li invitis ciuin pregi por agi. Dum tri semainoi, li diris, la sinodai patroi, arigintai circa ula posteulo de Petro, meditos pri la missio de la ecclesio en Amazonio, pri evangelizado, cae pri la progresso de tutezza ecologio. Mi petas al vi, accompagni per la pregio, citi una gravan ecclesian eventon, porché oni gin travivu en fratezza cunulezzo, cae en la obeemoi e la sancta spirito, chiu ciam montras la voioin por attesti la evangelion. Plia informo pri Papo Francisco. Hierau post tagmese occasis la consistorio por la creo de 13 novai cardinaloi. Temis pri la sesa consistorio de la papado de Francisco, consistorio marcita de la missista vocigio de la ecclesio. Facte, hoc el la 13 novai cardinaloi estas membroi de missistai religiai ordenoi. Ni petu la grazon de compatema coro, li diris al ili, por esti attestantoi de tiu quiu gvidis nin cun misericordo. La compato estas essenza condicio. Ni gin ricevis el Dio, cae ni devas gin doni alla gefratoi. La grazo de compatema coro, porque oni povu esti attestantoi de tiu quiu rigardis nin cun misericordo, electis, consecris, cae sendis nin al porti alla ciui la evangelion de Savo. Post la consistorio, la papo cae la novai cardinaloi per autobuseto atingis monacheion patrino de la ecclesio por renconti la emeritan papon Benedicton la Dexesan. Noto de la directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, Matteo Bruni, sigas che post mallonga saluto, dum ciu Benedicto la Dexesa memorigis alla novai cardinaloi la valoron della fidelezzo iela papo, cune cun papo Francisco, benis la novain cardinaloin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.